Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg skal lige have tændt kalorius her. En af Faraos berømte cigarer. Kom nu. Så. Ja, så er vi i den rette stemning. Og jeg har jo lovet jer, at I skulle komme i en rigtig julestemning i aften. For nu er det jo lige op over. Og jeg har været ude og erhverv med en antikvarisk bog, som er en af de mest elskede julehistorier, klassiske julehistorier, nemlig Peters Jul, med de originale tegninger. Forfatteren hed jo Johan Krohn, født 1841 og død 1925. Han blev student og senere kant teol 1867. Og i en årrække fra 1880 til 1914 var han leder, eller skolebestyrer, som det hed, på Krebses skole i København. Den berømte private drengeskole i Stockholmsgade, som ligger der endnu i øvrigt. Og i 1866 udkom Peters Jul. Anonymt oprindeligt, men den kom i mange oplag, og efterhånden fik man altså forfatterens navn på, og der var illustrationer af forfatterens bror Pietro Krohn og en ven, der hed Otto Haslund. Senere udkom bogen kun med tegninger af Pietro Krohn, og i 1889 kom den første farveillustrerede udgave. Det var Frans Henningsen, der havde bearbejdet Pietro Krohns illustrationer og farvelagt dem. Og det er sådan set et optryk af den udgave, jeg sidder med her. Johan Krohn var jo sådan en rigtig pædagog, som skrev mange fortællinger for børn, som blev samlet og udgivet i flere bind. Det var meget almindeligt, at skolelærer også gjorde det. Det galt jo om at skrive noget, der var moralsk opbyggeligt for børnene. Og det er Peters Jul også. I kender den. Mange generationer har elsket den. Men her kommer den altså for 117. gang. Der er jo først et lille indledningsdigt, som lyder sådan her. Det er den danske moder, hvem bogen bliver sendt. Og hvorom vi vil bede, det ved hun vist omtrent. Når hun blot den vil vise sin datter og sin på, der bliver rigt og prægtigt hvert billede i vor bog. Og der som hun vil læse den simple ringe sang, ja, så får verset vinger ved hendes stemmes klang. De end bestandig gælder de gamle gyldne ord, som far kun få der findes, men ikke en som mor. Og så kommer selve historien, første digt før julen. Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Og på hans bord forleden dag, jeg så et yndigt lille flag, og det jeg ikke glemmer, papir han klipper med en saks, men når jeg kommer ind, han straks sin stas i skuffen gemmer. Og mor har peberkager bagt, jeg ved det, jeg har selv den smagt, da de var ganske varme. Sit sølvskab mor nu åbnet har, og stasestagen frem, hun tager den med de mange arme. Og mor, hun har så mange bud. Hvert øjeblik skal Anders ud, og mor og Anders visker. Men jeg kan dog høre, tys, i morges var det julelys og røde bånd og svisker. Og søster Hanne syr og syr. Hun siger, julen er så dyr, hver gang hun grisen ryster. Til far, hun har en pibesnor af perler, og til bedstemor, hun hækler på en trøster. Jeg vil nok også noget få. Jeg må jo ud i gangen gå, når hun skal til at strikke. Derude er det rigtig nok koldt, men når jeg spiller med min bold, så mærker jeg det ikke. Så er vi godt klar over, på hvilket socialt niveau vi befinder os, når der er plads til at spille bold i gangen. Da før jeg ud med Karen gik, vi var i bagerens butik. Der stod den tykke bager, og han skrev op, hvad Karen sagde. Til juleaften skal vi have 2 store julekager. Gid, det var jul. Og det var rart. Men nu må det da komme snart. Det var ikke længe, for fra min stol ved vinduet her på køkkenmuren, jeg jo ser alt julegåsen hænge. Så kommer andet digt, bedstemor inviteres. Du gamle, rare bedstemor, hvor det var dejligt, at du tror, at du nok ud tør køre. Og juletræet er så stort, jeg så det stå i vores port. Nu skal du bare høre. Med risengrød begynder vi. Husk på, der er en mandel i. Og så skal gås vi have. I gåsens ryg et flag skal stå, og den har små manchetter på og græn krans om sin mave. Når far skærer hul på gåsen så, han løfter mig. Jeg kigger må til sviskerne derinde. Vi trækker gåsekrog for spøj og tænk, en stor klat syltetøj jeg får, hvis jeg kan vinde. Så får vi vin i vores glas, og mor hun henter juleknas og godter til at spise, og gåsens skål vi drikke vil, og far han synger nok dertil en morsom julevise. Og når til sidst vi klinket har, sin søndagspipe henter far, og han hun må stoppe, med julelys hun tænder den, så leger far med os igen, og vi bliver længe oppe. Farvel, for nu vil Karen gå, men jeg der ikke sige må, hvad vi skal hen og hente. Og kom nu rigtig tidligt, hva? Du kan jo køre hjemmefra, før lygterne er tændte. I mørkningen juleaften. Vi sov af glæde kun lidt i nat, og dagen har været så lang. Nu har vi os her på skamlerne sat, fortæl en historie engang. Vi ved, du over 100 kan, mens far og mor gør træet i stand. Fortæl, lille bedstemor. Gør det. Åh, men en som er lang, at tiden kan gå. Og bedstemor fortæller. Hver juleaften, netop nu, når julegrøden koger, der vandrer, Peter, hører du? Igennem aftens tåger med store kanestøvler på den gamle jul til staden. For vindved kan man se ham gå på sneen gennem gaden. Et dejligt juletræ han bærer, det største vist i skoven. Hans skæg når lige til hans knæer, og på hans hat for oven et lille julelys, der står. Det stråler, og det skinner på næsen og det hvide hår, og på hans røde kinder. Og gade op og gade ned sit træ han om vil bære, hvor alle bor, bestemt han ved, derpå kan vis man være. Ved husets dør han stille står og lytter meget længe. Han vide må, før ind han går, om der er slemme drenge. Og hører han, at far er vred, imens han træet tænder. Han rokker straks af trappen ned og ud på gaden render. Men hører han, at far og mor er glad for deres drenge, imens de pynter julebord og lys i træet hænge, der ler den gamle julefar og ind i stuen smutter. Sit lys fra hatten ned han tager. Det funkler og det futter. Med det han hen til træet går og nikker i det samme. Straks fra hvert lille lys, der står en klar og dejlig flamme. Se der, hvor julen ej gik ind, hvor ej han ville tænde, har lysen et dårligt skin og vil slet ikke brænde. Men der, hvor julen har den tændt, de stråle og de skinne. Og derpå har nu let man kendt, om julen var derinde. Ved juletræet. Åh, hvor det stråler. Nej, se dog blot, hvor alle lysene skinne, og se, hvor træet er fuldt af godt. En kat kan nu først jeg finde, og der er et horn og en svane. Åh, og der er bjerget af sukker. Ham skal jeg rigtig nok passe på, når siden vi træet plukker. Her hænger en hest under den gren, og der er en kur med pære, og der er en mand, nej, sikken en, en tøffel på ryggen han bærer, hvoraf han er lavet, jeg ikke ved, men se blot storken derop. Og kage dukker som hænderne ned i bukselommerne proppe, og æbler ved stilk er fint forgyldt, og et par strømper af kage, og kræmmerhuse, som helt er fyldt med ting, som jeg nok gad smage. Og svøbelsesbørn. Og se blot der, to frøer af chokolade. Hej, kom, der sidder en ule her. Åh, hvor vi alle er glade. Og store finer i røde bånd og grise og sukkerkranse. Bedstemor, kom, tag fat i min hånd. Nu skal vi om træet danse. Julesangen. Men se, klaveret op er lugt, og hør, hvor mor nu spiller smukt, med foldede hænder vi synge må, den julesang, vi har øvet os på. Du grønne, dejlige træ, goddag. Velkommen du, som vi ser så gerne, med julelys og med danske flag, og højt i toppen den gyldne stjerne. Ja, den må skinne, til den skal minde os om vor guld. Den første jul i et fremmed land, hvor herre den store stjerne tændte, den skulle vise, hvor jord er han, den lille Jesus herned nu sendte. I stjerneglansen gik engledansen om Bethlehem. Om Jesus barnet fortalte mor, så mange aften vi sad herhjemme, vi kan hans bud og hans milde ord, vi ved, at aldrig vi dem må glemme. Når stjernen skinner, om ham os minder vort juletræ. Og så kommer fars julevise. Og gåsen kom på marken, da kornet var kørt væk. Det kunne han nu lide, og derfor sagde han gæk. Ved Mortens dag kom pigen ud med den blanke kniv. Da gøs han, for han tænkte, det galt hans glade liv. Hun slebte den på sin tøffel. Han fik en grusom skræk. Højt fløj han over gæret, mens han vinede gæk. Men pigen tog ham ikke. Hun greb en anden en. Da dansede han på marken på sine lave ben. De drev ham hjem fra marken. På vejen fik han smæk. Han virrede med halen, og han væsede gæk. De satte ham på sti, og de proppede maden ned. De holdt ham fast om halsen, skønt han knev, og han bed. Til julen blev han slagtet. Der fik hans hals et knæk. Dengang de vred den, skreg han sit allersidste gæk. Så lå han ganske stille. Han mærkede kniven knap, som tog hans hvide vinge og røde gåselap. Til tors ham pigen bragte. Der roste man hans vægt. Han æbler fik i maven og blev så dejligt stegt. En julegås, det blev han, og det er ikke lidt. Og mor har skummet af ham en vældig krukke fedt. Juledag. Hanne og jeg og min lillebror, vi sidder her ved det store bord og leger så dejligt på duen. Da far og mor i kirke gik, alt juletøjet frem vi fik, vi er ganske enige i stuen. Knud har en æske med dyr og træer. Mine soldater marcherer her, og Hanne sit køkken har hentet. Jeg sender hende en tinsoldat, som spørger, om maden er parat. Hun siger, at den har ventet. I morges, da jeg vågnede, far herinde i dagligstuen med bar, han tog mig i tæppet på armen, før julemorgen, altid vi må herind og høre klokkerne gå og blive klædt på i varmen. Et besøg. Den fattige Rasmus er kommet herhen. Han har det derhjemme kun dårligt, men nu skal vi ham nok fornøje. Et godt stykke legetøj skal han få, og mor hun siger, at hun vil gå og hente min ældste trøje. De billedbøger, vi har, skal han se, og så vil han nok blive glad og lide, og vi vil med Rasmus lege. Og mor en kop kaffe ham skænke vil og skære julekagen dertil, og vi vil ham æbler stege. Og så springer vi frem til nytårsaften. I aften ender det gamle år, og derfor vi æbleskiver får. Jo, vi kan lugte af karen bager, mens vi spiller gnav om peberkager. Ah, hvor det buller derude. Hør, der kom en potte på karens dør. Det var vist Anders, for karen siger, at han gør løjer med alle piger. På gaden knalder det skud på skud. Nu skyder drengene året ud. Jeg hørte det før, da ned vi rente, for bedstemor fra vognen er hente. Hun bliver altid til tolken slår, for så begynder det nye år. Først vil hun glædelig nytår sige, så kommer vognen og hendes pige. Når glædelig nytår vi har sagt, og alle hinanden hånden rakt, så kommer Karen her ind i stuen og siger, hun takker herren og fruen. Så siger faren, når jeg skal i seng, hvert år må man blive en bedre dreng. Han banker mig lidt med pipen på panden, og han og mor, de kysser hinanden. Og hellig tre kongers aften. Se, nu er da julen straks forbi. Det er hellig tre kongers aften. Så ender den rare jul, men vi er glade, at vi har haft den. Tre lys har vi tændt, tænk en gang, for kongerne, de som bragte Jesus barnet en julepræsang. Vi ved det, for far har sagt det. Her sidder vi ved vort lille bord og ser, hvordan lysene brænder. Når de er slukket, siger mor, at så er julen til ende. Efter julen. Og julen endte. Børnene fik igen deres bøger fat og gik til skolen glad og fornøjet. Der tænkte de ikke på julen, men når klokken to de kom hjem igen, de legede med juletøjet. Og deres juletræ de beholdt, det ville stå grønt, blev det nok så koldt, det kunne de ikke miste. På duehustaget det blev sat op, og spurene kvidrede i dets top, og duerne sad på dets kviste. Og træet, ja, det blev et syn at se, da det stod fuldt af den hvide sne. Det var som med sølv bedækket. Men dengang forårsfuglene sang, med sine brune grene det hang, og toppen var også knækket. Og skraldemanden efter det kom, men børnene syntes ikke om, dengang det på vognen knejste. Det var jo rigtig nok væsent, men det var dog som om en gammel ven for sidste gang fra den rejste. Ja, det er jo slutter lidt ligesom H.C. Andersens eventyr om grænseriet. Det var den elskede klassiker endnu en gang. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op og fortæller lidt i det her program, som var 2 timer fra 22 til 24. Og i aften altså julehistorier, og så har jeg en hel bog med julefortællinger af Jeppe Aakjær. Og denne her, Mens pølsen koger, er fra år 1900. Det var en fornøjelse at se, hvor Tøger Stisens julegris trivedes dag for dag. I bæverne flommer lå flæsket den hen af siderne, eller skød frem som poser mellem ørerne, og de små søvnige øjne forsvandt bogstaveligt fedt, som et par indbagte mandler i dej, der er i færd med at løftes. Men det var også helt ukristeligt, som det svinebæs kunne æde. Ingen andre end sig selv betroede konen til at fodre den, og hendes forplejning var noget, der havde både art og skik. Mindst 10 gange i døgnet trissede hun over stenene hen til svinestien, belæsset med lækker biskner til grisemor. Snart var det et fad kartoffelpylling fra middagsbordet, snart en slant mælk, som hun havde knebet for kalvenes frokost. For Sissel Marie gjorde sig ikke ringeste samvittighed af, hvor hun huggede det. Blot det kom hendes yndling til gode. Men når hun havde været på rov omkring i laden for at samle ind til fedtklumpen, og hun også havde forgrebet sig på så helligt et kar som hestenes foderkop, så kunne det hende, at manden sprang op og bandede hårlin over den satans fyldebøtte, der lå der og åd alt det små kreaturerne og dens øvrige medbæs, der skulle trives af. Til klumpens tag var just det mange lig, det mytologiske kar, der aldrig løb over, hvor meget man indslog i det. Med et vist hævnsygt velbehag så tøger, der ofte i ånden det fede bæst ligge med en alen lang kniv i nakken. Men Sissel Marie lod sig ikke afskrække af nok så mange onde ord, når det galt grisemor, men styrtede uforstyrligt sine strippers indhold ned i det bundløse trug, som mask og skrejling strittede alen højt i vejret. Bagefter rørte hun det rundt med den bare næve, for en yderligere at forhøje det for ette dyrs smaskende velbehag. Så snart fedtklumpen hørte det plaske i troet, rejste den ørerne en lille kende fra halmen og skælede med sine onde indbagte øjne hen til madmoren, som ville den sige, Øf, har en dig nu igen? Kunne du ikke vide, at jeg sov? Men Sissel Marie rørte vedblivende rundt i ædet med sin røde næve og frembragte samtidig nogle kysselignende tungelyde for at hidlokke bæstet, og om sider trillede fedtklumpen modstræbende hen til troet og slubrede dets indhold i sig med rynker på næsen og en livstræt krølle på halsspidsen. Sådan gik dagene til ugen ind under jul. Da antog begivenhederne en for fedtklumpen såre uheldig vending. En grå decembermorgen indfandt tre håndfaste mænd, udstyret med reb og andre mistænkelige redskaber, sig i grisens pindebøvl og rev den ud af sin drømmetilværelse ved et let fodspark i dens af fedt bævrende bagdel. Grisen rejste sig med anstrengelse halvt op på enden og så med det onde blik på sine forstyrrere, der anførtes af ingen ringere end dens madmor, som svang en lygte over dens hoved. Under puff og råb trilledes den ud i den brandmørke gård. Der var hundekoldt. En skarp frost havde længe knuget egnen. Der sad endnu tjæl, det vil sige frost, i jorden, men det sidste døgns tid havde det tøet, så gården stod fuld af kvader, altså sneælte. Rå og fugtmættet kom blæsten ind over de drøbende tage og svøbte sig om grisens skind, så det svirpede den i børsterødderne. Der skyndede staklen, at den var forrådt, løftede sin tryne og pev. Men al modstand til trods støttes den over det høje dørtræ ind til bryggerset. Her bandtes den som en forbryder på et omvendt bryggekar, hvor den efter at være klippet i nakken med en stor uldsaks og stukket i det således friserede sted, opgav sin ånd under hjerteskærende vrel. Den dag grisen slagtedes, regnedes af børnene for en enestående festdag. De største havde hos moren opnået tilladelse til at blive fra skole, og så snart de første skinger og hyl hørtes fra det mørke gårdsrum, slog et hvert barn, stort som lidet, et par lysvågne øjne op, rejste sig i de mørke senge med et ryg, strakte halsen ud over stokken og lyttede i spænding til nattens tummel. Og skønt de intet kunne se uden lygtelysets rødlige flakken hen over loftsfjælene, kunne de lytte sig til det alt sammen. De kunne måle grisens modstand ved mændenes råben, ved træskoenes skramlen og grisens stærkere eller svagere hylen. De så i tanken det hele billede. Hovedfiguren, fedtklumpen, der vraltede stridige på ømme fødder hen over de våde sten. Mændene, der gik tæt ind på den og skød efter eller vred den i halen, og moren foran med lygten og melkoppen, hvormed hun ledede staklen i fordærvelse. Spændingen steg og steg, alt eftersom den blodige handling udfoldede sig. Fra det øjeblik, da grisen havde betrådt bryggerset, blev det vanskeligere at følge begivenhederne. De mindre børn, der hellere ville slå en gemytlig sladder af, og hellere tale om grise i almindelighed, end holde sig strengt til det foreliggende tilfælde, fik af de større en bestemt anmodning om at holde kæft. Samtalen indskrænkede sig derefter for de mindstes vedkommende til en kort meningsudveksling under dynen, mens Jens, en dreng på 12 år, holdt de mindre i ånde med kampens enkelheder. Hør, udbryder han, og hele forsamlingen sidder med vidt skilte læber og lytter mod døren, hvorigennem der trænger en vild strudien, dæmpet træskotramp, fjerne vin og kamptummel. Nu blev den lagt på karret. Så skal den stikkes. Hvad skal den stikkes med? Spørger en enfoldig sjæl. Med en kniv, naturligvis. Gør det ondt? Spørger den enfoldige videre. Ah, pørt. Jens vil ikke spille et ord mere på sådan et pattebarn. Hvor lang er den kniv? Spørger en anden, der nok kan lide at væle lidt ved morvåbnet. Skønt Jens også fandt det spørgsmål ret tumpet, kunne man dog være bekendt at svare på det. Kender du ikke stikkekniven? Så du ikke, at far jeg stod og stjænede den? Den spørgende havde ikke gjort denne iagttagelse. Ja, når man udviste en så grov ligegyldighed for de vigtigste ting her i livet, så kunne Jens ikke indlade sig på en nøjere forklaring. Ellers var kniven omtrent så lang, om du vil vide. Han rakte sin arm i vejret. Huva! Op den spørgende og træk sig gysende ned under dynen. Nu stikker de den. Hør, hør! Nogle helvedes hyl gennemskar mørket og de to døre. Nu svælgede man i blodige syne op i alkoverne og nede i slagsengene. Jens fortalte en historie om en gris, der i sidste øjeblik havde sprængt sine bånd og var styrtet ud i gården med kniven i nakken og havde væltet flokke af bumstærke mænd, før den blev pågrebet og kværket. Og den historie var sand, for Jens havde selv hørt den af en af skolekammeraterne. En lille purk begyndte nu at græde og tage sig bange. Er du tåbelig, sagde Jens. Tror du, grisen kan komme herind? Den lille havde vel ikke anset det for ganske usandsynligt. Men efterhånden, som grisens jammer blev tyndere og tyndere, for om sider aldeles at ophøre, forsvandt enhver skygge af ængstelse for en almindelig ubestemt glæde over, at grisen overhovedet var hjulpet over en anden tilværelse. Til denne bevidsthed knyttede enhver især en række personlige forventninger, hvoraf et par af de håndgribeligste hed fedtegræver og sort pølse. For gensidig at styrke hinanden i disse forhåbninger, fandt man på at lave en større sammenslutning, så beboerne af slagsengene kom op i alkoverne, og disses indhold atter udtømtes i den brede og forladte ægte seng. Den fik derved et udseende som en kæmpemæssig gåserede med udruede gæslinger, som moren et øjeblik har forladt. Her fejrede man nu en vild baserelle til ære for den slagtede. De mindre havde valgt det parti at stå på hovedet midt i dynerne, mens de større med hinanden i hænderne dansede omkring den, så stumpskjorterne hoppede op og ned som små hvide lammehaler, mens den hele bande sang af fuld hals. Vi skal have sorte pølser, sorte pølser, sorte pølser. Imens gik tingene deres ubønhørlige gang i bryggerset, hvor den afsjælede gris lå på en stige med en drabelig flænge bag ørerne, mens travle skygger med en kniv i den ene hånd og en drøbende væge i den anden virmede omkring den. Når Sissel Marie dyppede sin øse i den store grubekedel og lod det skoldende vand risle ud over grisens pumrede flanker for at løsne børsterne, fik det hele et spøgelsesagtigt udseende, i det de tunge dampe skjulte mændene for hverandre, mens prosene lyste med et uldent skær som gennem horn. Indimellem lød der så en forbandelse fra en, der i tumlen og tågen havde hugget sin ophedede pande mod den såede bjælke. Ellers var humøret det bedste, som altid, hvor flere mennesker er i færd med et usædvanligt arbejde. Lægekatten havde knap til endebragt sin smidige dans på husmønningen i december solens første stråler, før grisen lå hvid og renskrabet med lukkede øjne midt på langbordet, der allede sig under vægten af de bunende fedtmasser. Mændene havde nu forladt scenen og afstået valen til Sissel Marie og hendes 20-årige datter Kirsten, en blankøjet skønhed med brede hofter og faste former. Disse to for ustandsligt mellem køkken og dagligstue, eller svansede omkring svinekroppen med rødme i kammen og højt opsmøgede ærmer. Nogle timer senere havde billedet atter forvandlet sig. Den, der på dette tidspunkt trådte ind af Tøger Stisens rødmalede stuedør, ville mødes af en hissig lugt af småt hakket løg og knust alle hånd, skiftevis overskyllet af fede duftbølger fra udreven indmad og sønderdelt flæsk. Der lugtede gris over hele huset. Som en smule olie breder sig på en dams overflade, indtil den har omspændt alt, således lader sig over gården en fersk og fad stemning af grisemad, der bredte sig lige til ladens fjerneste kroge. Men også de umælende berørtes af den stemning. Katten sad med den bedste samvittighed af verden foran bryggersdøren og frosede i kirtler og andet affald, og Dine, en tyndhåret og kulskær køter, der i daglige ikke var til at sparke fra kakkeloven, stod i dag timevis med oprejste øren bag kulgårdsdiget og sled i grisens udkastede tarme, mens en sulten krave sad i sneen inde på pløjemarken og vendte øjnene i hovedet af misundelse. Mens de umælende således allerede havde sat sig til bords, levede de tobenede endnu bare i forventningerne. Men de var til gengæld desto inderligere. Tjenestekalen vendte ikke et næ på lågen, uden at en rygende pølse gled ind i hans tanker. Og Jørgen Rygter, der gik manden til hånd i risthuset, det vil sige det sted, hvor køernes foder tilberedes, tykkede i længselsfulde pølsedrømme på udrydningsskroen. Så ny forsyning stadig måtte hentes op af den dybe vestelomme. Og efterhånden, som solen nærmede sig sydvest, og skumringen lagde sig over tagene, steg den tavse forventning til en svag maveknoren, der lovede Sissel Maris pølser en rivende afsætning. Solen var just i færd med at gå i bjerge, da kvindfolkenes øren fangedes ved lyden af et par tykke støvler i smugdøren. Nej, jøsses, hvem er det, der nu kommer? Sagde Kirsten, og fik lige tid til at kaste et kritisk blik op i spejlet og smide sit fedtede forklæde hen på en stol ved kakkelovnen. Men det var også alt, for i samme nu smældede dørklinken, og en ung fyr med flip og humbug, der kunne vendes, og til synligheden havde været vendt nogle gange, samt en spraglet høgefjer i hattebåndet, trådte rask ind over dørtrinet. Nej, nu har jeg da aldrig kendt mage af det dig, Peter, udbrød Kirsten, før den indtrædende endnu havde fået sig rigtig vendt omkring, mens en glad rødme for hende helt ned under den buttede hage. Goddag og god hjælp jer, sagde den indtrædende med tonefald og røbet af Østerejens mål. Derpå gik han frem i stuen for at give dem hånd, hvad der tydede på, at han havde været borte fra egnen i længere tid. Jeg har snart ikke en hånd, jeg kan være bekendt af flyter, sagde Kirsten, men rakte ham alligevel sin isterglinsende højre, og Peter krystede den så fedtet band mellem fingrene. Jeg kunne godt tænke til, der ville komme store fremmede, for kokken galede for lidt siden i forstuen, sagde Sissel Mari oprømt, da det kraftige håndtryk nærmede sig hende. Vær nu endelig så god at finde dig et sæde, tilføjede hun. Nu er der jo sådan en uryd herinde, så en næsten ikke kan være bekendt at byde fremmede mennesker at sætte sig ned. Men nu bliver du der for en bid sort pølse med de andre. Kirsten tørrede en træstol af. Peter satte sig på den, og snakken gik lystigt i øst og vest. Kirsten lå af alverdens ting og så skinnende hen på Peter, og Sissel Mari lå med, mens hun ustandsligt fyldte i sit pølsehorn. Den kommende var sognefodens søn, der havde været et par måneder på landbrugsskole. Det var en bekendt sag, at han havde et godt øje til Tøgers datter. I så hensyn havde fyren slet ikke røbet nogen dårlig smag, for Kirsten var, som man sagde, både en borgen og en geskæftig pige, og en, hvem hænderne vendte rigtigt på, og selvom hendes omgangsfæller nu og da bag hendes ryg kaldte hende en rigtig slåfra, var hun dog ingen lunde nogen lonny, som en værd kunne rende med, men en trinkindet rapmundet bundeglut med buttede blegrøde arme og et par ben så runde og ranke som birkestammer. Der var derfor ingen, der undrede sig over, at sognefodens Peder syntes om Tøgers Kirsten. Langt mere forbavsede det, at han endnu ikke havde gjort alvor af det, det vil sige, ikke havde bundet pigebarnet til sig ved forlovelsesring og andre synlige tegn på uskrømtet kærlighed. Derfor troede man ikke blot i byen, men også til Tøgers, hver gang Peder på ny indfandt sig, at i dag kom han derfor at oprette det forsømte. Og hver gang Peder igen havde sagt farvel, havde moren kaldt Kirsten ud i fremmersiden og spurgt hende, har han endnu ikke sagt noget til dig? Og regelmæssigt lød det samme svar, nej, han har som en ægte fjols. Og så havde Sissel Mari bandet, fanden slå sig på, at næste gang han viste sig der i deres dørkamp, så skulle hun tale donner til ham og lade ham vide, at det var ingen manér at gå og holde hendes datter for nar. For hun kunne sagtens få sig en kæreste, når det kom an på det. Der var slet ikke så meget storhed, sagde hun, ved at blive gift med sovende for uden søn. Ja, hvad to? En vidste jo, hvad det var. En god opbygget gård, det forstår sig. Men når de var fem om at dele og ingen penge på rente, så kunne en da snart regne ud, hvor fed den kål var. Men pas nu endelig mål på, bitte Kirsten, til du ikke går hen og kommer skidt afsted ved ham, så længe du ikke har bedre hævs på ham, for så er det først en, der ved det. Med denne indtrængende formaning sluttede Sissel enhver af sine moderlige forelæsninger, og bedt Kirsten lovede moren ikke at vige en tomme fra ærens vej, så længe sagerne stod sådan. Og så var Peder atter kommet til gårde, og atter blussede Kirstens kinder og henrykkelse ved at kigge på den lange, lidt fregnede fyr, som sad der og red på stolen med en halvrøgt cigar vippende mellem tænderne og hatten med høgefjeren fast klemt om tændingerne. Så snart de havde fået den fremmede til sæde, gav Sissel datteren lov til at gå hen og hede sig, så skulle hun nok bringe orden på resten. Mørket lejrede sig nu tættere og tættere. Folkene kom ind fra lå og stald, og bød den fremmede et budt velkommen, mens de vejrede mod pølsemaden. Nu gælder det nok om, til en snart kan få pølsen færdig, sagde Sissel Mari, og gik ud i bryggerset, hvor der hen fra grubekæden lød en ensformig gulen, som er padder i en digegrøft. Vandet spilkogte, og pølserne gjorde klodsede spring i vandoverfladen. Sissel huggede en lang toflænet gaffel i et af de hoppende uhyre og knev det i skinnet. Hun rystede på hovedet og lod det atter dumpe. Nå, der skulle meget mere til. Tøger Stisens gamle stuehus egnede sig kun dårligt for natlige hyrdetimer, især ved vintertid, når nordenvinden vidste at finde enhver krog bag de utætte vinduer og døre. Der var jo kun den ene kakkelovn i hele huset, og ikke et rum, hvor to mennesker kunne gå hen og være alene med deres lykke. Men to elskende stiller en absolut fordring til livet, nemlig at have det for sig selv. I alle andre henseender var de nøjsomme nok. Når den fornemme verdens møder gribes af nidkærhedsånd for at få en moden datter afsat, anses en veloplyst salon med al blødagtighedens tillokkelse for at være det sted, hvor et godt udfald lettest opnås. Anderledes i Midtjyllands fattige bøndergårde. Der har en i samme retning bekymret moder ofte måttet tage sin tilflugt til kostallen. Og en omhyggelig undersøgelse har godt gjort, at den blinde guddoms pile træffer ikke mindre sikkert i en bajmørk kobås, end i en af elektriske brændere oplyst salon. Tiglet der Kirsten og hendes kæreste på listende fødder ind til de gamle drøvtyggere, og døren var i aften så elskværdig ikke at knirke, hvad der let kunne have henledt mandfolkenes opmærksomhed på den. En tung, klummer luft af kraftfodring og gærende fordøjelsesstoffer slog dem i ansigtet. Men Kirsten bevægede sig hjemmevandt op ad grævningen, til hun i mørket fandt en tom bås, hvor i der stod en malkeskammel. Den bød hun forekommende til sin peder, mens hun selv satte sig eftertrykkeligt på hans knæ. Derpå lænede hun sit blonde hår, der endnu lugtede af sæbevask, op mod hans høgefjer, og påstod, at der havde hun det allerbedst i hele verden. Nå, det var Peder vant til at høre, så det voldte ham ingen overraskelse. Havde Peder nu også været en god og trofast ven mod sin egen stakkels Kirsten, der havde gået herhjemme og længtes så forfærdeligt efter ham? Jo, Peder erindrede i øjeblikket ikke, at der var sådan noget videre at gøre afbigt for. Kan en stole på det? Sagde Kirsten og ruskede ham lempeligt i nakkehåret. Når du vil kysse mig, Peder, så skulle jeg jo nok komme efter det. Der kan en altid mærke, om ens kæreste farer med sladder. Peder var straks alat til at aflægge denne generalprøve, skubbede høgefjeren bag i nakken og tog fat. Men kvindens natur, tro, søgte Kirsten på skrømt i nogle kælende drejninger med nakken at unddrage ham den mund, hun lige havde givet ham anvisning på, for dog omsider alle ham regere efter ønske. Hvad siger du så? Spurgte han kæphøjt. Jo tak, hun troede nok. Skønt, tilføjede hun drilsk. Der var vist alligevel lidt af en fremmed eftersmag. Peder gjorde endnu et stormangreb, og kysten smældede og smældede ind mellem kistens dæmpede latter. Men Jøsses, Peder, du vælter mig jo, lød det pludselig i ængstlig visken. Ja, hvad så? Svarede han grødet. Men i det samme hørtes en spæd klirren mod stenene. Så for fanden, råbte Peder og greb til lommen. Men Peder, du tabte ikke dit ur. Nej, det der var værre endnu. I lytter til programmet Farve og Cigar. I er stillet ind på Radio 24/7. Og hver lørdag aften læser jeg op og fortæller lidt om det, jeg læser. I aften er det julehistorier, og jeg har fundet en bog med Jeppe Aakjærs julefortællinger. Mod jul hedder den. Den er kommet på forlaget Hovedland. Og vi er altså til jul på Tøger Stisens gård. Sognefogedens søn Peder er kommet og er lusket ud i kostallen sammen med Tøgers datter Kirsten. Og det har længe brændt på mellem dem, men han har ikke rigtig kunne tage sig sammen. Og nu har han altså tabt noget på gulvet derude i kostallen. Og hvad var nu det? Du tabte ikke dit ur, spurgte hun. Nej, det der var værre endnu. I tog, så sig da, hvad det var. Kirsten var blevet helt bange. Ja, siger du, Kirsten, jeg har jo egentlig aldrig talt til dig om forlovelse og den slags, for det, jeg tykte, det kunne jo altid nås. Men en gang skal det jo gøres, og hvis jeg kunne få dig via sind, så har jeg ikke noget imod, at det blev i aften. Og derfor skal jeg akkurat sige dig, hvad det var, der klingede, for det var så god vores forlovelsesring. Vores forlovelses? Ja, for du vil da vel nok have mig, sagde han en smule mindre kæphøj. Jeg har ganske vist købt ringene, sådan at de kan sendes tilbage, men det var jo ikke meningen af det. Åh, Peder! Kirsten kastede sig tummelumsk af lykke ind til ham, og kyssede og kærtegnede den lange lømmel, så han næb kunne trække vejret. Du tykker altså til, at vi skal beholde dem, sagde han spøgende. Åh, du ved så meget godt, hvor længe jeg har gået og ventet på, at du skulle sige det bitte ord. For når en holder så meget menneske, skal en da lige så godt være det bekendt, så er det jo ikke mere at snakke om. Nej, så det var også det, jeg kom i tanke om, svarede Peder. Men hvordan skulle de finde ringene igen i dette mørke? Ja, de måtte simpelthen ligge, til de fik lys. Kæstens ømhed blev mere og mere overvældende. Aldrig skulle hun glemme ham den overraskelse. Nej, at han havde gået så lunt med det og bestilt ringe hos guldsmeden, uden at lade hende vide noget derom. Min egen Peder. Og endnu en gang lagde hun sine runde arme om hans fregnede nakke og knugede ham, så humbukken foretog en ny vending. Peder, ved med al den medgang steg til hovedet, tog et fast tag om kæstens fyldige hofter og sagde, ved du, hvad jeg drømte om dig i nat? Drømte du kanskje, at du kyssede mig? Nå, højere op. Måske drømte du, da du klappede mig? Nå, højere op, råbte Peder endnu krygere. Nu må du fanden slå mig ikke komme højere, min far, lød i det samme Sissel Maris grove stemme. De unge havde i deres iver ikke lagt mærke til, at den gamle havde åbnet nødstøren og var trådt ind under de sidste udråb. Jeg kom forresten for at sige, at nu er pølsen færdig, lagde Sissel til for at hjælpe lidt på den forfjamskelse, som hendes uventede komme havde forsaget. Tak, sagde Peder og gik ned ad gangen. Mor, sagde Kirsten og gik ned ind til Sissel. I dag har han ringene. Hvad for ringe har han? Forlovelsesringene. Hvad siger du? Nej, se dig til den trædring. Nu har jeg da nok ad. Så har han bekostet dem selv. Ja, men de ligger i grævningen. Jesus, hvad siger du? Ligger forlovelsesringene i grævningen? Hvordan har I da siddet og klattet med det? De faldt ud af Peders lomme. Har I da stået på hovedet i kobosen? Sagde den gamle streng. Åh, mor, hold nu op og få os hellere fat i en lygte, at vi kan få dem fundne, før kreaturerne træder dem ned. Og lad dig så ikke forstå med noget inde ved bordet. Sissel lovede at lade, som ingenting var hent. Lygten blev hentet, og hymens lænker forsvandt atter i Peders vestelomme. Hvorpå man gik ind for at stikke til pølsen. Nå, så kan du være, sagde Tøger Polisk, da Peder viste sig i stuedøren. Ja, vi sidder også og venter på dig med den ene hånd. Kan du ikke skyde dig om på bænken til Mads? Det var kalen. Nej, far, Peder skal sidde på skamlen ved min grønne side, sagde Kirsten, der var kommet ind af frem og støren. Nå, ja, så gud, det kunne der måske så endda også være rimelighed i, svarede Tøger. Har vor mor nu noget sæt for os, så har vi spændt for, føjede han til, og snurrede som et lækkersulten blik om mod køkkendøren. Ja, hold min far, en skal da have det færdigt, før en kan sætte det på bordet, kom det med Sissels gravrøst gennem køkkendøren. Der blev en lille pause, under hvilken man kunne høre Sissels opsteren med køkkentøjet og børnenes løndomsfulde visken om, hvilke og hvor mange stykker enhver ville have. Mens Peter og Kirsten havde gantedes i kostallen, havde Sissel pyntet op, så hele huset lyste af renhed. Gulvet blev fejet og strentet over med kridhvidt sand. Alkovernes sorte gab var blevet overdækket med blomstrende omhæng. Langbordet med de mange ophøjede knaster var endnu vådt af skuring, og børnene var blevet vasket, og de mindste havde til med fået nye smækker på. For Sissel Mari var en kone med håndelav, og Tøger overvurderede sikkert ikke hendes betydning, når han nu og da udtalte over for naboer og venner, at ikke for 100 ristaler ville han undvære den kone. Forsamlingen gjorde unægteligt i øjeblikket et forspændt indtryk. Tøger sad og trommede svagt med fingrene mod bordpladen, mens han gjorde ligegyldige spørgsmål til Peter om Østeregnens folk. Kalen sad og slev kniven mod gaflen for at hisse Sissel til at påskynde anretningen, og rygteren, der havde fået sin foldkniv op af lommen, sad og prøvede den spid ved at skære navn i sit skeskaft. Han var dog ikke nået længere end halvvejs med bogstavet J, begyndelsen til Jørgen, da Sissel togede ind af fremmersdøren med et rødt fad svingende fuldt af rygende pølser. Børnene vrinskede af henrykkelse, og Jørgen Rygter fældede sin foldekniv og gik på med krum hals. Det samme gjorde det øvrige selskab. Kun Kirsten sad og nippede fornemt til maden, som om hun ikke rigtig var vist på, at det sømmede sig en mø efter så meget en glædelig overraskelse at skænke pølsen alt for stor opmærksomhed. En tid lang hørtes ikke anden lyd end arbejdende kæbers retfærdige tykken. Den ene brede pølseskive efter den anden gled ud over fadranden og forsvandt som ved hekseri sporløst fra jordens overflade. Bliv kun ved, god kale, sagde Sissel ansporende, da hun mærkede, at man begyndte at tykke avet om. Der er min sal mere, hvor det kommer fra. Det er ikke hver dag, I får den ret for næsen. Lad mig hjælpe dig, min far. Dette var henvendt til Peder, der prøvende sad og stak til en fedtskinnende pølseklode, der endnu lå urørt midt i lærfadet. Sissel strøg sin store kniv et par gange op og ned af højre hofte, før hun lod den synke i til skaftet i pølsevommen, der faldt ud over fadet med en rygende halvkugle til hver side. Et øjeblik efter svang hun over på Peders tallerken en herlig skive, hvor i bæverne isterterninger lyste som sølvmønter. Jo, Sissel vidste, hvor de gåede bid sad. Af denne vej holdt hun endnu i nogen tid sine tropper i ånde, men der sporedes dog alle vegne en kølnen i angrebet. Børnene var naturligvis dem, der først sagde fra. En lille stum klagede stærkt over træthed i sin mave og blev mat og døs i båret fra fadet hen i sin seng. Den samme vej gik de fleste andre mindreårige. Men endnu svang rygteren kigt sin foldekniv, og så tjenestekalen fortsatte angrebet nogenlunde usvækket. Hvad tykker du, Jørgen? Kunne det ikke være godt at få en bitte dram til den sidste bid? Spurgte Tøger. Jørgen rimede som et gammelt øj og så lyksaligt op på husbunden. Jo, det kunne ikke være rent skidt. Og du, Peter, tykker du ikke også, at det her bliver lovligt rent? Altså fadet i smagen. Så vi kunne trænge til en bitte hybenkrasse og følge den sidste hen med. Jo, så mænd. Det er synd at sige nej til Guds gaver. Men først vil jeg med jeres tilladelse, sagde Peter og hævede stemmen, har lov til at komme med et bedt ærne, des formiddels af det er af den grund, I ser mig her i aften. Mor og datter vekslede et forstående blik. Jøsses, hvor Peter er blevet højtidelig, tænkte Kirsten. Jeg har bare fået det overstået. Peter fortfor af sin veltalenhedsbane. Sagde, jeg ved ikke, om I observerede til Kren Hansens sted er blevet fald, og at det er tilbudt min far for 10.000 kroner med 3.000 kroners udbetaling til næste termin, og resten 7.000 kroner som uopsigelig kreditkasselån, der bliver stående i ejendommen. Det er jo et meget godt sted. God jord, gode bygninger. Laden blev bygget i fjor. Salsen er jo det ringest, men det gælder jo også om først og fremmest til det godt til kreaturen. Besætningen kan jo lige skralde af, en hest og tre køer, men kom ejendommen på gode hænder, menes de til, at den kan drives op til det dobbelte. Handlen er så godt som afsluttet, der er dem kun en bagatel imellem. Min far ville så til, at jeg skulle tage stedet og forrente de her 7.000, og det forstår sig, at han vil også hjælpe til at sætte nogle flere høveder ind og sådan hen ad vejen. Men at gå alene og knokle med det, det er en jo ikke tjent med. Og de tjenestepiger en fester sig nu om stunder, og jeg gerne nogle malorisser, der helst vil have ved den lange ende af hamlen og lade en anden gøre arbejde. Men ja, se, jeg siger det lige ud. Jeg har altid surens godt kunne lide jer, Kirsten. Snart lige siden hun var en bit jen, kan jeg sige. Jeg er jo det par år ældre. Og jeg tror desformidst heller ikke til, at Kirsten har noget imod mig. Og det er da nu endelig mål, hvad jeg vil tage mig den frihed at spørge om, om jeg må få Kirsten. Pyh. Peter førte et flerfarvet tørklæde hen over sit svedige ansigt, mens han satte sig til rette for at afvente modpartens svar. Skønt dette var givet på forhånd, galt det dog om ikke at buse ud med et ja eller i nogen henseende røbe, at man var glad ved tilbuddet. Det ville have været usømmeligt, som enhver tilkendegivelse af stærke følelser i lyngens hjemland. Tøger så hen til konen, som om han håbede, at hun skulle tage sig af det, men Sissel gav sig til at ordne børnenes tøj og vendte ryggen til for at skjule det smil, der uddybede rynkerne om hendes seje læber. Kirsten sad rødmende og pikkede nogle pølsekrummer op med sine pegefinger. Stillingen var virkelig noget pinlig, og skønt man ikke skulle blive meget klog af at se på Peders dødbider ansigt, var der ikke tvivl om, at han havde det godt hit. Nå, var det så meningen af det, at du skulle have skødet på stedet, du snakkede om? Kom det langt om længe for Tøger. Ja, selvfølgelig. Så snart handlen er gået i lave, kan jeg flytte ind når som helst. Ja, selvfølgelig, gentog han endnu en gang for at fjerne enhver tvivl fra dette hovedpunkt. Sissel, der nu synes, at sagen var klar nok, gik langsomt hen til bordet og sagde, ja, jeg håber jo til, I har berodet jer med vor herre om det, og når det er hans vilje, og I helsens tror, til I kan komme ud af det med hinanden to, så kan der vel ikke være noget at indvende fra vores side. Det er vist også vor fars mening, sluttede hun, og vendte sig om imod manden. Ja, hvad? En har jo ikke de tøser til andet end til at giftes, sagde Tøger med en skræni, en latter, og en synlig glad ved, at konen havde givet ham den lejlighed til at komme af med sit ganske vist forblommede, men derfor ikke mindre velmente ja. Må jeg da sige jer så mange tak begge to. Jeg håber, at hverken vi eller I andre skal fortryde det, sagde Peter. Men desformedest I nu har givet jer et ja, fortsatte Peter og rodede rundt i vestlommen, må jeg så ikke, Kirsten, med din tilladelse bede dig om at tage den her ring. Jeg har købt den for det samme. Kirsten tog mod gaven, mens hjertet hoppede i hendes fyldige barm. Nej, hvor var den fin. Alle måtte veje den i hånden, og rygteren spurgte, hvad vel sådan tings kostede, og om den var købt hos Melgaard eller hos Uldal. Men Peter lod tydeligt rygteren forstå, at den slags spørgsmål aldeles ikke var på sin plads her. Da ringene om sider var fundet tilbage til rette vedkommende, udbrød Tøger. Nu skal vi sgu have vores dram, for nu har vi fortjent den. Hør, Sissel, har du ikke nogen flere glas? Jo, Sissel vidste råd for det også. Ja, for Kirsten har ingen. Nej, far, jeg kan virkelig ikke tåle snaps. Ah, snak om ting. Hvis skal du have din dram? Og så drak man de forlovede skål i ren, uforfalsket kornbrændevin, den eneste skænkhuset formåede. Nå, op med den, sagde Tøger muntert. Den slår sgu ikke din lue af. Og Kirsten stak glasset ud og lå og hostede, så tårerne stod hen i øjnene. God tår, Peter. God tår, Kirsten. Og vor herre vær med, hvad I her har taget jer for. Så længe en er ung og strædet kraftig, og ingenting knaver, der kan en sgu sagtens synge og være glad. Men det gælder om, til det kan holde i at uddrage. Skål i Guds navn. Så lang en tale havde Tøger Stisen aldrig holdt før. Men det var også første gang, han havde fået en datter forlovet. Klokken gik nu af 11 til. Kalen og rygteren, der længe havde siddet og ræbet, så bænken skalv under dem, kantede sig nu under mig en træskolarm forbi langbordet og ud af stuen. Kirsten, hvis bryst stadig var bespændt med ømme elskovstanker, lokkede endnu en gang Peder med sig hen i kostallen, mens Tøger og Sissel besteg deres lovformlige ægte seng. Ej, for søren, nu kan jeg se på uret, at I ikke når den finurlige lille krølle på halen på historien. Den morsomme slutning, den må I have til gode til efter nyhederne, som kommer her om et øjeblik. Hæng bare på.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.